Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Poštovani slušalci, nastavljamo našu seriju dokumentarnih emisija o 1900. studentskoj i 1968. godini. Za ovu najavu ja bih samo rekao Miloš Vasić, danas novinar Vremena. Iz onog vremena, dakle iz 1968. godine, zanimljivosti iz života jednog milicajca.
Tog dana, 3. juna 1968. mene je slučajno zakačila smena od 06 do 12. Što sam ja inače izbjegavao jer sam više volio da radim ono noćne smene 18 do 0 i od 0 do 6. I ne samo što me je zakačila smena, nego me je zakačilo i to da radim regulisanje saobraćaja na ćošku Vasine ulice i Zmajovine ulice. Tog jutra dođem u našu stanicu milicije, to je bila 90. stanica milicije, kontrola i regulisanje saobraćaja, u 29. novembra dole u gradskom supu na 4. spratu, i imam šta da vidim. Po našim svačionicama gdje smo mi imali naše one kasete normalno, i sve, jer smo dužili letnje one bele i letnje obične i zimske uniforme i sve nam je to stajalo u kasetama, vidim tamo spavaju meni neki potpuno nepoznati milicionari, spavaju na podu, na šinjelima, imaju pored sebe ono šlemove, palice, još kako spavaju, svako malo se hvataju levom rukom za pištolj, da se pištolj nosio s leve strane da vide da mi još tu i to. Pitam ljude, šta je bilo, pa ga ti ne znaš, ako nemam pojma. Pa kad noćas bili neredi u studentskom gradu, kao evo dovukli miliciju iz cele Srbije, ovi nesrećnici koji su kod nas u sobi spavali na podu su bili iz Lazarevca. Ja kažem, dobro, kao, mislim, šta sad da radimo? Nemam pojma, mislim, potpuno u panici i u totalnoj zbunjenosti se ja lepo obučem u tu moju divnu belu uniformu, onako primim dužnost i odem na lica mesta. I tu negde nekako tu do 10:30 to se steklo najnormalnije moguće, da bi negde oko 11:30 moja ekipa, ja sam tada bio student filozofskog fakulteta između ostalog, krenula da zauzima filozofski fakultet, dakle kapetan Mišino zdanje. Ja se stojim i regulišem ko posljednji magarac saobrađaj na toj raskrsnici, a ovi moji dripci prelaze ono preko puta, znači sa ove strane prema Čikaljubinoj, Zmajovinu pored pošte, i krajnje bezobrazno i drsko mi dobacuju razne ružne reči, nazivaju me raznim imenima, ja održavam dostojanstvo onako u onoj beloj uniformi za fin gospodin, jel? Regulišem saobraćaj, pravim se blesav, ne čujem ništa, i to je tako trajalo nešto do trenutka kad meni treba da istekne smena, i već u jednom trenutku kad se to smirilo, svi su oni prošli, ja stanem sa strane, zapalim cigaretu i tu stoje nekakvi američki turisti, nekakav fini stariji gospodin, njegova supruga i nekakve dve ćerke. Pošto je meni u to vrijeme, mi smo imali na uniformama obeležje jezika koje govorimo, pisalo engleski i francuski. Čovjek mi se obrati i kaže, znate, kaže, ja sam američki turista, ja se vama divim, kaže, ono vaše, kaže, ono strpljenje, tolerancije, vi trpite ove uvrede kao kod nas u Americi, pa to je 68. godina u Americi, kad se događaju oni čuda i pokore po Chicagu, i onda kaže, pa kod nas bi, kaže, policaja zvao pomoć, ubili bi ih od batina, rekao, znate, gospodine, mi smo fini ljudi, ovdje mi to ne radimo i tako dalje, kažem sebi, budalo, šta ti je to trebalo, ali tako se desilo. Odem u stanicu, razdužim se, napišem šta sam imao, te prekršajne prijave i te budalaštine koje se rade, presvučem se u civil i odem naravno na fakultet i onda pitam ove moje sa filozofskog, rekao, kako se nije sramota, pa kaže, ko ti je rika, te je tu snašlo, da si bio na autokomandi, ništa se ne bi desilo. E, tako je počela moja ovaj 68. godina. Ta okolnost što sam bio saobraćajac, odnosno, što se kaže, ovlašćeno službeno lice organa unutrašnjih poslova, mi je u velikoj meri pomogla da razumijem i ovu drugu stranu, sa ove strane. Jer sam poslao od raznih kolega iz dežurne službe, od ovih, od onih i od onih koji su spavali, uspeo otprilike da skontam šta se zapravo događalo te prethodne noći. To je bio jedan potpuno nenadani, spontani incident koji se izrodio u prekršaj, kako se kaže policijskim žargonom, prekršaj javnog reda i mira većih razmera sa ozbiljnijom materijalnom štetom i nešto povređenih. Sada ne ulazim, ono, to je već istorija šta se događalo u tom domu kulture u Sremskom gradu, ali ima jedan zanimljiv detalj na kome bih hteo da insistiram, jer nije nikad bio dovoljno razjašnjen. Da li se pucalo ili se nije pucalo? Kolege milicajci u to vreme mi kažu ovako, jeste, kaže, bilo je sa naše strane nekoliko pucnjeva u vazduh, ali strogo, pažljivo u vazduh. Ono što mi znamo do dana današnjeg, ja još nisam dobio drugačiju informaciju, ako je dobijem bit ću zahvalan, to je da je jedna koleginica studentkinja, ja znam i kako se zove, ali neću da kažem, nije u redu, dobila metak u nogu. Metak je bio kalibar 6.35, što nije bilo policijsko naoružanje. Meni milicionari kažu da su čuli iz obližnjih novogradnji, novobeogradskih, hice iz vatrenog oružja sa balkona. Pre će biti da je nju ustrelila nekakav magarac, aktivni ili penzionisani oficir, kakvih je već bilo, jer 6.35 je definitivno civilno oružje, nije policijsko. Tad je cela policija imala isključivo 7.65 i ništa drugo. I to je bila na svu sreću vrlo plitka rana, to su nju izvadili, zakrpili je flasterom i poslali je kući kasnije. Tako da, što se pustim, već tiče da se to razjasni jednom za uvek. Sutra se naravno to izvuklo dokle se izvuklo. Bogu hvala, te je mene te kačila noćna smena od 18 do 24 i to kneza Miloša, tako da nisam bio ono neposredno u prisustvu, ali pošto smo se sve vreme motali po tom gradskom suplu, kako je već po prirodi posla, moram da kažem jednu stvar, to će biti nepopularno, ali milicionari u tom trenutku nisu bili ni najmanje srećni i zadovoljni zbog svega toga. Sada moramo da se vratimo u taj kontekst. To je 68. godina. Dve godine pre toga, pune dve godine, to je dakle početak jula 66. smenjen je Ranković, što je bila trauma ka ono tektonskih razmera u policijskom establishmentu. Jadni ti milicajci više nisu baš sasvim dobro znali da šta da rade od sebe i onda naravno normalna logična reakcija je bila, aj se mi lepo držimo zakona i da ono se mnogo policijom, odnosno politikom ne bavimo i pustiti tu priču i eto neka tamo. U međuvremenu, što je isto tako jako značajan događaj za ovu temu, ali i za ovaj kontekst koji pokušavam da opisujem, 23. decembra 66. dolazi do jednog mitinga protiv rata u Vijetnamu. To je bila jedna skupština, jedna velika tribina u sali Heroja Filološkog fakulteta. Opaka zima, led, ono, i baš onako dosta gadno vreme. Mi svi studenti koji smo se tamo skupili, 2-3 hiljade ljudi je bilo otprilike kad se napuni sala Heroja sa sve stajanjem, tako to je nekakva procena. Sve gledajući na televiziji i znajući šta se događa po Americi pre svega, pa po Berlinu, to je bilo vreme onih velikih berlinskih demonstracija na Slobodnom univerzitetu, pa po Francuskoj, da je bio cirkus potpuni po Parizu već, koje je trajao nešto nedeljama, smo otprilike imali tu neku vrstu, ajde da ne kažem uzora, kako se to radi po belom svetu i među normalnim ljudima. I tu je nama trojici palo na pamet da mi sad tu, ono što se kaže, na licu mesta odmah improvizujemo nekakav cirkus, pa je, sedeli smo Vladom Janović, Bube Rakić koji ovog trenutka vozi gradski autobus u Frajburgu, Švajcarska, Vladom Janović je tu negde po gradu i ja, i Vlado je uvek imao pune džepove ono raznih papirića i spremnih flomastera crnih, tad su se tek pojavili oni flomasteri crni, veliki, debeli, i počnemo da pišemo nekakvu ono letak koji je cirkulisao po toj sali Heroja, već znate kakva je sala Heroja, ono amfiteatar dubok, da se krene nakon toga na američku čitaonicu. Ja pretpostavljam, sa dobrim razlogom, da je i služba imala nekog svog tu koji je izašao napolje pa nadigo galamo, i u svakom slučaju kad se ta tribina u sali Heroja završila, gde su govorili razni fini i pametni ljudi, ne znam, Ljuba Tadić, ne mogu setim ko je sve govorio, onako sve protiv rata u Vijetnamu i možete misliti. Kako smo izašli napolje na ulicu, tako je to već bio nekakav kordon milicije po članovima, ne čak pretrgnuo velik, 50 ljudi. A onda su oni jadni izgubili strpljenje i počeli tu neku dalemaju, ja mislim da tu čak i Ljuba Tadić bio popio batine u jednom trenutku, a kako je ovaj narod izlazio, jer ne može da ih zaustavite da izlaze, tu se već napravila nekakva kritična masa, onda se to pročulo po čaršiji i tu je tog 23. decembra 66. nastao neopevani cirkus na ulicama Beograda, dakle negde od Kalemegdana do Trga Republike po liniji ono, zapad-istok, a ovamo od Zelenog venca pa negde do ispod Francuske ulice, do ispod Simine braće Jugovića tamo. Tu se angažovala policijska konjica, pa su izveli kamione za polivanje, pa su bacili nekakav suzavac, na svu sreću u to vreme koristio se CN suzavac umjesto današnjeg CS-a, koji je otprilike 10 puta slabiji. Bez nekog velikog uspeha. I taj cirkus je trajao nešto od 6 uveče do 11 noću. I to je ovako, kako da vam kažem, onako bio krajnje zanimljiv događaj. Zima minus nešto, mi njih gađamo ledenicama i grudvama, oni se nešto jurcaju sa tim suzavcem, sa tim svojim kamionima za polivanje i sve kao ovako, baš onako bilo lepo. Za nas klince možete misliti, ono klipani od 18-19 godina kako smo se provodili tada. Tu se pokazalo opet, po ko zna koji put, da policijska konjica ne vredi ništa u razbijanju građanskih nereda. Bogu hvala, te su kasnije odustali. Poslednji put su probali 9. marta i to završilo katastrofalno. Zašto? Zato što je neko primetio da konji i suzavac ne idu zajedno. Mislim, konji su životinje, je krajnje osetljive i kad se baci prva kanta sa suzavcem, konji izbaca jahača i pobegnu. Slična situacija je bila i tada. No, političke posljedice tog incidenta o kome govorim su bile krajnje zanimljive. Se policija nešto uopšte nije isticala u smislu progona, mada je nekoliko ljudi bilo tu nešto ono pritvoreno, pa sutradan ujutro opušteno, čak nisu pali ni neke velike batine, nije bilo čak ni nekakvih ono telesnih povreda, ni među nama, ni među njima. To je prebačeno na politički teren. Onda je tu Univerzitetski komitet Saveza komunista Beograda uzeo da to, jeli sad će oni to da objasne, razjasne, rasvetle, postupe i ostalo. To napravljena nekakva komisija gde su bili svi ovako angažovani i čak dobrovoljci, mi koji smo se javljali da svedočimo šta se događalo, ono nešto saslušavanje u zgradi Univerzitetskog komiteta, to je bilo kod Mažestika u to vreme, ono iznad zubne poliklinike i hotela. Sjećam se da je bio on profesor kibernetike Zvonko Domjanović, ko ne znam šta mu je to trebalo, ali ajde dobro, bio šef te komisije i ta komisija naravno nije nikuda stigla sa tom celom pričom, ali je nakon tog 23. decembra, znači, to je dakle on već januar 67. i proleće 67. napravljena jedna atmosfera na centralnim beogradskim fakultetima, filozofski, filološki, prirodno-matematički, akademije, likovne i druge koji su sve bile u to vreme na jednom mestu. Napravljena politička atmosfera u kojoj se smatralo i bilo je nekako najnormalnije da mi tu sad ono imamo svoje mišljenje, mi tu sad smatramo i ukazujemo, mi, kako da vam kažem, sloboda govora i to. Sa čime drugovi komunisti nisu bili baš najsigurniji šta bi i kako bi. Pa je onda dolazila, to se sjećam, Latinka Perović, ono, mlada žena, simpatična, govorljiva, kod nas na filozofski fakultet. Ja nisam bio član partije, ali su drugi bili. Tamo pa smo mi sedeli na tim partijskim sastancima gde je jadna Latinka pokušavala sa pokojnim Borom Pavlovićem da nam objasni da to nije u redu. Mislim, to ono, ne znam, mlatiti se s policijom po ulici zbog nekog vijetnamskog rata i da smo mi protiv toga i sve, onda smo imali razna pitanja. Ono što je njih jako svrbilo bila je ta neka parola koja je glasila nećemo američko žito. Mislim, šta to znači, šta je značilo? Najverovatnije parola bila budalasta u tom trenutku, jel? Ali je sve to zajedno značilo mnogo više od tih nekih trenutnih parola i trenutnih događaja, to je značilo jedno opuštanje političko i u smislu javnog mnjenja kao takvog, barem u Beogradu. Znam, i u Zagrebu je bilo odblizaka slične priče, ono, jedna ili dve večeri kasnije, ali koliko toliko u manjim razmerama. Počelo je da se osjeća da se može misliti i drugačije nego što misli, ne znam, univerzitetski ili centralni komitet. I to je izgleda izazvalo određene zbunjenosti. E sad treba imati u vidu takođe da ni drugovima komunistima nije bilo baš sasvim sve jedno, jer je i za njih, kao i za ovu jadnu miliciju, taj četvrti plenum i pad Rankovića bio traumatičan događaj. Tu se nije otprilike, tu se znalo da se sad više otprilike otvori na se jedan put, možete u tom pravcu, ali niko nije znao dokle. Tek će 73. sa pogromom liberala Josip Broz objasniti da dokle se može. U to vreme je ta cela stvar otvorena i nije baš sasvim jasno ni u Zagrebu, ni u Beogradu da u kom pravcu se i koliko može, pa su oni prvo iskusili u Zagrebu da dokle se može, a onda ćemo nakon toga iskusiti i mi. Dakle, ali u sred te cele priče, dakle, te 68. tog juna meseca, dolazi putem, kako već ono, komedijant slučaj hoće, istorija hoće, dolazi do tog incidenta na Novom Beogradu, te sutrašnje ono, tuče oko podvožnjaka, okupacije fakulteta i jednog, onako, kako se to kaže u američkim filmima, stand-off situacije, gde mi tu, oni tamo i gledamo se. Reakcije su bile vrlo zanimljive. Meni su uvijek najviše dopadala reakcija pokojnog Dragiše Ivanovića, koji je bio lektor, koji se zatekao u Berlinu, pa je neke 15 dana putovao iz Berlina do Beograda, samo da ne bi morao da se izjasni, jer mu nije bilo jasno u kom će pravcu. I to je nastao onaj taj onaj divan letnji cirkus ispod lipa koje mirišu upravo suprotno u dvorištu kapetan Mišinog zdanja. Sam ja uglavnom tu da cirkulisao, gde u to vreme beskonačno lucidni, inteligentni i duhoviti Nikola Milošević analizira pisanje štampe. A štampa je bila koji danas, otprilike režimska. No, otprilike, kako se danas piše u LDP-u, tako se tada pisalo u Studentskom pokretu. Ono, narkomani, vakinaki, nismo bili do duše homoseksualci, dotle još nije došlo, ali to sve ono... Pa onda je bila isto narodnjačka varijanta iz tog vremena, sećam se Večernje novosti, onaj njihov svet, Sport i svet, razmažena beogradska dečurlija, za razliku jeli, od zdrave srpske supstance i u tom pravcu, možete misliti već, ali dosta slično ovom današnjem ono, narodnjačkom, kako se to kaže, diskursu. Pa je tu Mićun držao vrlo sjajne i stvarno nadahnute govore. Ljuba Tadić, koji u to vreme kao i Nikola Milošević bio lucidan, kasnije ih je prošlo. Ono, čak se i Veljko Koreć, koji je bio čuveni mizantrop i mrzovoljni, onako, nije mogao da odoli da i on tu nešto ne kaže. I tako, Nebojša Popov, da kako, nekoliko naših mlađih asistenata sa fakulteta. Tu se motalo onako jedna krajnje značajna i tada, a Boga mi mnogo više kasnije, ekipa ljudi, ono, znam, sećam se, da li u dvorištu ili van dvorišta smo se viđali sa Šejkom, sa Žikom Pavlovićem, sa Mirkom Kovačem. Mića Popović je imao nekakve izrazite simpatije. Dobrica se držao malo po strani i gledao to iz okola i otprilike imao je svoje špijune tu unutra, ali se nije pojavljivao. Steva Žigon je, koji u to vreme takođe bio lucidan, i njega je kasnije prošlo, ali tad je bio lucidan, je dolazio recitovo ove svoje čuvene stihove iz Dantonove smrti i tako dalje, i mi smo se tu veselili, ne može bolje biti. E sad, ta nekakva ekipa, pošto je jedini institucionalni okvir bio Savez studenata Beogradskog univerziteta, tadašnji predsednik je bio pokojni Pera Ignjatović, sjajan lik, inače ja ono obožavao sam ga, moj dobar drug i sve, i veoma razuman, koji je razumeo da mislim sad tu treba celu stvar, da će on poslužiti u toj nezahvalnoj ulozi nekog bafera, jeli, amortizera između vlasti i političkih struktura i nas sa ove strane, i to je veoma uspešno uradio i po tome sam ga zapamtio, bio je divan čovjek stvarno u svakom pogledu. Je već igrao on i Đuro Kovačević, koji je bio predsjednik Saveza studenata Srbije tada, ako se ne varam. Pa ste godine su prošle, dobro se ja sve i ovoga svega sećam. Tu je nastala jedna fina politička igra u kojoj su kao institucionalni predstavnici sa naše strane, barem filozofskog fakulteta, su se javljali kao prvo Alija Hodžić, koji će kasnije postati glavni urednik studenta. On je bio predsjednik fakultetskog odbora Saveza studenata, jedan beskonačno inteligentan, smiren i oprezan Hercegovac. On je iz Toca, inače, ali ja. Nedavno je bio u Beogradu i pričao o svim ovim stvarima. onda Srećko Mihajlović, koji isto tako ima jednu vrlo, vrlo značajnu ulogu u smislu smirivanja strasti i svega ostalog u toj celoj ekipi. I bili smo mi ostali divljaci, ono, ne znam, Vlada Bube, ja, ne znam, Neda Nikolić, braće, e sad, namerno nabrajam ovim redom braća Minderović i Kazimir Ćurgus, Svetlana Kojić, današnja Slapšak, koji smo činili neku vrstu anarhoidno-dadaističke, dadaističkog krila te priče, za razliku od ovog jednog drugog, malo tvrđeg, dogmatskog, marksističko-lenjinističkog krila koji su činili Vlada Mijanović i ekipa oko njega, ne, Danilo Udovički, Ljilja tadašnja, zaboravio sam, Bože, Bog će mi oprostiti devoječko prezime, kasnije udata za Vladu, Pavluško Imširović, Milan Nikolić i Jelka, Kljajić, kasnije Imširović, koji su bili nekako malo tvrđi. I tu je već tada, tokom tih događaja, a naročito posle čuvenog Titovog govora i onih kozaračkih kola od kojih smo mi okrenuli leđa i otišli, dolazi do neke vrste rascepa, ali to je privatni rascep između nas, to nije rascep na nekom javnom planu. E sad, ova dadaistička ekipa, za koju i dalje mislim da je u novijoj historiografiji, da ne preterujem s krupnim rečima, malo zanemarena. Dakle, da ponovim, Svetlana današnja Slapčakova, Kazimir Ćurgus, braća Minderović, Zoran i Dragan, Neda Nikolić, Milan Ćirković zvani Kirilo, čuveni beogradski knjižar do pre nekoliko godina. Moja malenkost, dok sam još bio tu, ja tek negde 69. odlazim iz Beograda.
Ali vi ste u to vreme bili u miliciji i ste radili?
Pa jesam, da, ali to nisi...
Odnose bili
ništa, bilo ono, mogu da vam kažem da je saobraćajna milicija beogradska bila izuzetno korektna, da nikog od nas nisu pitali nikada da šta mi radimo na Filozofskom fakultetu i da niko od nas nikad nije tražio da sarađujemo u, ne znam, smislu neke špijunaže. Zašto? Zato što jednostavno to nije bio posao javne nego državne bezbednosti. Oni su tamo imali svojih agenata, Bogu hvala koliko hoćete. To sam ja tek kasnije saznao da ko sve i kako, a to su sve bili ljudi ozbiljni, profesionalci, mislim, koji su barem pošteno izveštavali, ako ništa drugo. Kasnije sam ja, mnogo godina kasnije, doznao da ko je imao ključ od posebne sobe u rektoratu, gde je imao jedan telefon sa koga je mogao, ne znam, 3 ili 4 puta tokom noći da izveštava o trenutnom stanju. Profesionalac, aktivni radnik državne bezbednosti, operativac. Mlad momak, pametan, kasnije napustio službu i mu se zgadio Milošević. Mislim, znam čoveka lično, nije u redu da kažem ime. Ali je barem pošteno izveštavao. To mi je on posle ispričao 10 godina kasnije. Kak? 15 godina kasnije. Oni su ljudi imali to pokriveno i šta su njima trebali ovi studenti, honorarni policajci koji su tu sad nešto muljali i radili, ono, regulisali saobraćaj preko dana i preko noći sedeli na fakultetu. Mislim, njihovo je bilo da se pojave u 06, a da se razduže u 12.00. A šta su oni radili u svom slobodnom vremenu, to nije zanimalo nikog. Doduše, ja moram priznati skrušeno sada, pošto su ovolike godine prošle, da je dolazilo do izvesnih zloupotreba službenih položaja i legitimacija. Kao, na primjer, kada je trebalo određenu količinu lista student preneti za Zagreb auto. Znate, pa vam je lakše kad vas zaustave kolege i vi pokažete legitimaciju, kao u redu je kolega, mislim, jel? Pa bilo je sad, da ne ulazim u te nazne druge detalje i to. No, da ga se vratimo mi na ovu suštinski deo priče. Nakon Titovog govora dolazi do, sad kod nas, do traume. I ovaj, ono, maturi Lisac ih je izvaćario onako, što se kaže, carski, mislim, i umetnički. O, rekao, to, mislim, naša deca, jeli, to, ba, nja, ono, ajde Kozaračko holo, ajde sve. Ja sad, kad smo kod Kozaračkog hola, ja se ne sećam Vuka Draškovića, ali budući, neću grešim dušu, nisam zalazio na pravni fakultet, pa ne znam ni njega ni Danu iz tog vremena. Ima nekih 68-aša današnjih koji su niko od nas ne seća, ali ne bih sad... insistiram na toj stvari, vratit ću se na ovo što je meni drago i što mislim da je zanemareno u kompletnom ovom našem kolektivnom pamćenju te male traumice. To je bila mala traumica u odnosu na ono što će nam se kasnije događati. Ova ekipa ovih naših, kako da ih kažem, ono dadaista, koje će se kasnije institucionalizirati, koliko se dadaisti i anarhisti mogu uopšte institucionalizirati u vrlo labavom okviru nečega što je trajalo nekoliko godina kasnije, zvalo se Institut za kućnu književnost. Dakle, Kojićeva, ne znam, Minderović i Čurguz i ostali su pokrenuli 69. negde, ne, 68. u jesen, su izdali prvi, odnosno pokušali da izdaju prvi broj jednog časopisa. Mislim da originali postoje dan danas negde po kućnim arhivama, koje je trebalo da se zove, odnosno zvao se Frontisterion, odnosno Mislionica. To je termin iz antičke filozofije. To je bio jedna onako urnebesno duhovita persiflaža i satira na račun savnijih političkih događaja. To je naravno isto utnutka zabranjeno, uništeno u štampari, jedva smo spasili tih par nekakvih primjeraka. I za to je 68. u oktobru, kad je uhapšen, optužen Vlada Mijanović. I njegov, kako da vam kažem, saučesnik, čuveni Goranko Đapić, jedan sjajan lik Dalmoš iz Trogira, ono lutka, ja ga obožavam. E onda su se prijavili i Kojićeva i svi ostali koji su to stvarno radili, prijavili su istručno studiju, klama ljudi, to nema veze s Vladom Mijanovićem, mi smo to pravili, evo, mi se prijavljamo, mi smo radili i dokazali su da su oni radili, što naravno tog trenutka javnom tužilaštvu koje je bilo pod političkim pritiskom da se ta cela 68. nekako krivično pravno spakuje da bi se zastrašilo eventualni budući pokušaj, naravno to nisu uzeli u obzir. Od toga je Srđa Popović u svojoj odbrani napravio isto tako, to je jedna od briljantnih odbrana Srđa Popovića, koji je inače poznat po briljantnim odbranama političkih slučajeva. I to se dakle tako završilo. Tu su kružili nekakvi leci u to vreme, tu su bio je onaj jedan štrajk na umetničkim akademijama kojim je veoma inteligentno rukovao u to vreme Ljubiša Ristić, i on je tad bio lucidan, kasnije i njega prošlo, kao što znamo. I tad, to je 68. jesen, pa se to onda tako nekako vuče, traje to suđenje Vlade Mijanoviću, koji su tako bio cirkus osuđenja. I cela stvar, naravno, takva kakva je, počinje da se hladi. Umeđu vremenu je došlo do velike traume sa okupacijom Čehoslovačke od strane sile Varšavskog pakta, na čelu sa Sovjetskim savezom, što je donelo jednu određenu veoma neprijatnu atmosferu među marksiste, lenjiniste, kako da vam kažem, jer tu se sad pojavila dilema koju mnogi od njih do dana današnjeg nisu savladali, a to je da li je prva zemlja socijalizma, diktatura proletarijata i sve uvek u pravu. Verovatno zahvaljujući toj okupaciji Čehoslovačke, represija protiv 68. i nekakvih odabranih glavnih ciljeva i nosilaca je bila malo ublažena. I sad se da smo u to vreme na raznim našim tribinama, mitinzima, uvek morali neke ljude da podsjećamo da kad počnu se deru protiv rata u Vijetnamu, mi su dobacivali iz publike i Čekoslovačka i Čekoslovačka, da ne zaborave da pomenu, jeli? Pritom je ta neka vrsta ekvidistance, dakle podjednake udaljenosti od Varšavskog i od pakta, bila, kako da kažem, politička korektnost. Da je to trebalo svaki put reći, dok drugovi komunisti nisu s tim izgubili strpljenje.
Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna iz serije emisije o 1968. godini. Govorio je naš kolega iz vremena Miloš Vasić na temu uspomene jednog saobraćajnog milicajca. Ja se zovem Dragoslav Simić.